Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras par atkāpšanos no amata paziņoja uzrunā televīzijā, sakot, ka pēc tam, kad ar kreditoriem ir slēgta vienošanās par trešo aizdevuma daļu, viņiem ir morāls pienākums ļaut sabiedrībā izvērtēt, vai tā atbalsta viņa vadītās partijas Siriza darbu.
Θα μεταβώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υποβάλω την παρέτησή μου.
Cipars atzina, ka nav sasniegt tā vienošanās, ko viņa partija bija solījusi pirms janvāra vēlēšanām, jo kreditori joprojām prasa taupības pasākumus, taču politiķis izteic cerību, ka tomēr tauta balsojumā izvēlēsies atkal atbalstīt Siriza iesākto ceļu. Vēlēšanas varētu notikt 20. septembrī. Cipars līdz vēlēšanām turpinās vadīt savu kreiso partiju, bet mediji norāda, ka tajā pat labāk ir visai daudz viņa pretinieku, kuri ir neapmierināti, ka premjers tomēr pakļāvies starptautisko aizdevēju prasībām, tādēļ nav izslēgts, ka Cipars būs spiests aiziet no savu politiskā spēka vadības krēsla. Pēc nākšanas pie varas janvārī Cipra vadītā Siriza iesāka aktīvu spēkošanos ar starptautiskiem aizdevējiem, sākotnēji pasludinot visu iepriekšējās valdības līgumu pārskatīšanu, lai atteiktos no taupības prasībām, taču tas vainagojās ar tālākas palīdzības iesaldēšanu no kreditoru puses, valsts nokļūšanu bankrota priekšā un nepieciešamību prasīt trešo aizdevumu, kurā arvien ir paredzēti taupības pasākumi, kas ir pretrunā ar Cipra partijas Siriza pirms vēlēšanām sabiedrībai solīto. Šonedēļ Grieķija saņēma daļu no pēdējā 86 miljārdu eiro lielā atbalsta, proti 13 miljārdus eiro. To valsts iegūs no Eiropas stabilitātes mehānisma, kas īpaši izveidots valstīm krīzē. Šos līdzekļus Grieķija izmanto, lai samaksātu parādus un atbalstītu bankas, kas pamatīgi ciet pēdējos mēnešos, kad Grieķijas valdības un aizdevēju garos sarunu laikā daudzi steidzās izņemt naudu no bankām bažās par Grieķijas bankrotu. Uz Cipra atkāpšanos jau reaģējuši aizdevēji. Eirogrupas līderis Jeroens Dijsselbloems izteicis cerību, ka ārkārtas vēlēšanas un jaunas valdības veidošana neapgrūtinās iesākto procesu un pēdējā aizdevuma nosacījuma izpildi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Grieķija paliktu eirozonā, sacīja Dijsselbloems. Savukārt Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junckera pārstāvis Martins Zelmaiers pavēstīs, ka ātras vēlēšanas varētu atvieglot tālāku atbalstu Grieķijai. Jāteic, ka saskaņā ar Grieķijas konstitūciju pēc premjerministra paziņojuma par atkāpšanos, pagaidu valdību ir uzticēts izveidot trīs lielāko partiju līderiem, kam tas ir jāpaveic trīs dienu laikā. Ja to nespēj izdarīt vai politiķi atsakās, tad prezidentam ir tiesības iecelt savu pagaidu premjeru, kurš strādā līdz vēlēšanām. Grieķijas izdevums Ekaterini vēsta, ka šādā gadījumā tas būs Grieķijas augstākās tiesas tiesnesis Vasilis Tanu Kristofilu. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.